Fuerit pii na ata na wun bi. Fuerit lo pone ena nye Yezu Kristo kwa obe soro miglane. Otohoro obi ne po pielem ka diega ba ka nemvo abanla bayi burit kuo 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 na. Banla a nemvo asieba enda saato unwal mazu ka ome diega ba. Na wun bi amwo nilsieba enji ba ne ma oko pone. Na wun bugaha niriba soza wuha en saato la o diega me. E a bon waare bon gelega bon ze bon sablek. E afulane be muga enta Yesu Kristo salina ka saatu ye o ana umbi o diegreme. Na wun bu wane ten asiem ka diegete o wane tisuya pone.